นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะข้าแต่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นพระอรหันต์ห่างไกลจากกิเลสทั้งปวงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองลูกๆที่รักตลอดถึงท่านพุทธบริษัททั้งหลายที่มาร่วมปฏิบัติกิจกรรมในวันอาสาฬหบูชานี้ด้วยแล้วก็พอดีในวันอาสาฬบูชานี้เรามีกิจกรรมปฏิบัติธรรมเพื่อบูชาคุณของพระรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และในปีนี้ก็เป็นปีที่มีความสำคัญในเรื่องเกี่ยวกับเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครองราช50พรรษา50ปีแล้วก็เป็นวันที่พระเทพพระราชสุดาผู้ทรงธรรมอีกท่านหนึ่งมีพระชนมายุ50ปีอีกเช่นเดียวกันการปฏิบัติธรรมของเรานี้จึงเป็นปฏิบัติธรรมเพื่อถวายเป็นกุศลแด่พระเจ้าอยู่หัวพระเทพแล้วก็บูชาคุณของพระรัตนตรัยนั้นอีกด้วยนะวันอาสาฬหบูชาคือการบูชาในเดือนอาสาฬหะเดือนอาสาฬหะคือเดือน8ก็เดือนนี้เป็นเดือน8ซึ่งตรงกับเดือนกรกฎาคมกรกฎาคมนี้แปลว่าปูจะขยายพันธุ์เดินต้วมเต็มต้วมเตียมมีปูมากในเดือนนี้ก็เลยเป็นเดือนปูนี่แปลว่ากรกฎาคมก็เลยเดือนกรกฎาคมนะอย่างนี้และก็ที่สำคัญในพระศาสนาก็เนื่องจากว่าเป็นวันประถมเทศนาของพระพุทธเจ้าแก่คณะปัญจวัคคีย์ปัญจแปลว่า5วัคคีย์หมายถึงนักบวชเรียกคณะนักบวชที่ปฏิบัติธรรมเพื่อการออกจากทุกข์การปฏิบัติธรรมเพื่อออกจากทุกข์ในสมัยก่อนพุทธกาลหรือในพุทธกาลมีหลายสำนักมีหลายแห่งแสดงว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ในยุคนั้นเป็นยุคที่หลายหลายสำนักหลายๆลัทธิปฏิบัติเพื่อการออกจากทุกข์และก็เพราะว่าได้เห็นทุกข์อยู่บ้างแล้วว่าจะพ้นทุกข์ได้อย่างไรก็ปฏิบัติกันไปต่างๆนานาไปก็คงจะไม่อาจจะนำมากล่าวได้ทุกลัทธิว่าปฏิบัติอย่างไรในตอนนี้เขาบอกให้ฟังว่าคำว่าวัคคีนี่คือนักบวชก็แล้วกันนักบวชเพื่อปฏิบัติธรรมเพื่อตรัสรู้เพื่อออกจากทุกข์แล้วก็ชื่อนี้มีก่อนที่พระพุทธเจ้าจะตรัสรู้อีกด้วยอย่างนี้พระพุทธเจ้าได้แสดงปฐมเทศนาแก่ธนะปัญจวัคคีย์ซึ่งทั้ง5ท่านนี้ก็ปรารถนาที่จะมาปฏิบัติพระพุทธเจ้าเพื่อปรารถนาที่จะได้รู้ ได้เรียนข้อปฏิบัติเพื่อถึงความพ้นทุกข์จากพระพุทธเจ้าเพราะได้มีการพยากรณ์พระพุทธเจ้าตั้งตอนประสูติใหม่แล้วว่าจะได้เป็นตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าถ้าเป็นคารวาสก็จะเป็นถึงจักรพรรดิและโดยเฉพาะท่านโกณฑัญญะซึ่งเป็นพราหมณ์หนุ่มยังยกมือยงมือเดียวเท่านั้นเองว่าจะเป็นพุทธเจ้าอย่างเดียวอย่างนี้เพราะฉะนั้นนะจึงได้เป็นผู้เข้ามาปฏิบัติวัฏฐากพระพุทธเจ้าเมื่อตอนบำเพ็ญทุกกิริยาและท่านอื่นๆนอกจากท่านโกณฑัญญะแล้วก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับพราหมณ์ที่พยากรณ์พระพุทธเจ้านะเป็นลูกเป็นหลานเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ขอเล่ารายละเอียดนะก็มีโอกาสที่จะกล่าวในรายละเอียดเมื่อมีการอบรมภายในอีกต่อไปนะตาอิสิปัตตนะมฤคทัยวันคำว่ามฤคะนี่มีสัตว์ป่าชุกชุมแสดงว่าพื้นที่บริเวณนั้นอุดมสมบูรณ์โดยเฉพาะมีกวางนั้นมากดังนั้นในตอนปฐมเทศนาจึงมีกวางเดินป่วนเปี้ยนหรืออาจจะมาหมอบฟังอยู่ด้วยก็ได้อย่างนี้อยู่ในเขตแว่นแคว้นของเมืองพาราณสีนะเมื่อพระพุทธเจ้าได้พิจารณาว่าหลังตรัสรู้นะได้พิจารณาว่าใครหนอที่เราควรจะไปโปรดบ้างคนแรกก็นึกถึงท่านอาราลดาบทพอนึกแล้วด้วยญาณรู้ของพระองค์ซ้ำอีกอ้าวได้เสียชีวิตไปแล้วไปเป็นอรูปพรหมแล้วอ้าวถ้าอย่างนั้นอีกคนหนึ่งท่านอุทกดาบทอีกแต่ก็ได้ญาณรู้บอกโอ้เพิ่งตายไปเมื่อวานนี้เองนะไปสู่พรหมโลกที่เป็นอรูปพรหมแล้วพระองค์เลยอุทานว่าโอ้ยชิบหายแล้วไอ้คำว่าชิบหายไม่ใช่เลวไม่ใช่ชั่วนะแปลว่าเสียดายความดีที่ไม่ได้หายจากความดีนะอย่างนี้ถ้าพระพุทธเจ้าไปโปรดเทศเพียงไม่ยาวสั้นๆเท่านั้นเองทั้งสองท่านนี้จะตรัสรู้ธรรมะตามพระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์ได้นี่แหละนะความตายมาถึงเมื่อไรก็ได้ทำให้พลาดโอกาสอันดีงามเนื่องจากความตายมาถึงนั่นเองก็เป็นเหตุให้เราต้องนึกว่าพวกเรามาปฏิบัติธรรมนี่ก็เรียกว่าเป็นโอกาสที่ดีที่เราได้รู้ธรรมก่อนตายทำจิตทำใจได้คนตายได้ขนาดไหนแล้วแต่ใครจะทำได้แต่ถ้าทำได้จนกระทั่งเรียกว่าไม่กลัวตายเห็นความจริงไม่กลัวตายก็มีสิทธิ์ที่จะไม่ต้องเกิดก็จะชื่อว่าเป็นผู้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าได้อีกเช่นเดียวกันนะเมื่อคนปฏิบัติธรรมเห็นธรรมถึงขั้นไม่กลัวตายแล้วจะกลัวอะไรอีกเราที่ทุกคนเนี่ยมีความทุกข์ก็กลัวกลัวเขาจะนินทากลัวจะจนกลัวจะยากกลัวจะเจ็บกลัวจะป่วยกลัวจะแก่กลัวจะตายกลัวจะไม่สวยกลัวผมจะงอกแล้วแต่จะกลัวไปเถอะจิปาถะใช่ไหมอย่างนี้ความกลัวทั้งหลายเหล่านี้เป็นสุขก็เป็นทุกข์ถ้าคนปฏิบัติธรรมถึงขั้นแม้ตายก็ไม่กลัวแล้วจะกลัวเขาติกลัวเขาเตียนกลัวแก่กลัวเจ็บจะกลัวไหมถ้าอย่างนั้นถ้าขนาดความตายไม่กลัวเพราะนั้นคนไหนปฏิบัติธรรมเห็นจริงถึงขั้นไม่กลัวตายก็ถือว่าคนนั้นแหละเป็นสุขที่สุดคิดได้เหตุผลออกไหมเนี่ย ขนาดใกล้ตายยังไม่กลัวไอ้นินทาว่าร้ายจะไปสะทกสะท้านหวั่นไหวไหมเจ็บป่วยจะสะทกสะท้านหวั่นไหวไหมเหตุนี้เพราะอะไรก็ศึกษาเอาเองต่อไปว่าทำไมถึงไม่กลัวกระทั่งถึงตายเพราะรู้ความจริงว่าความตายมันคืออะไรและอะไรตายด้วยอย่างนี้พวกเราทั้งหลายที่มาอบรมก็คงปรารถนาจะรู้โดยแจ่มแจ้งอีกต่อไปเอาทีนี้ต่อไปก่อนที่พุทธเจ้าจะทรงแสดงธรรมนะเมื่อพระองค์ได้ปรารภถึงผู้ที่พระองค์จะไปทรงเคราะห์แล้วปรากฏว่าสองท่านนี้ไปแล้วทีนี้ก็นึกถึงปัญจวัคคีย์ก็ทราบว่าปัญจวัคคีย์อยู่ที่ไหนนี่โดยพยานของพระพุทธเจ้าทราบว่าอยู่ที่ไหนนะและพระองค์ก็ตัดสินใจไปที่นั่นและที่นั่นก็คือที่ป่าอิสิปัตนมฤคทัยวันใกล้เมืองพาราณสีนั่นเองนะพระองค์ไปถึงที่นั่นในวาระแรกพราหมณ์ทั้งหลายทำเป็นเมินไม่เคารพพระองค์แต่พอพระองค์เข้าไปใกล้ด้วยอนุภาพของพระพุทธเจ้าพราหมณ์เหล่านั้นก็กลับพูดอาสนะปูอะไรให้แต่ไม่พูดด้วยพุทธเจ้าก็เลยทักทายปราศัยนะกับปัญจวัคคีย์ทั้งหลายเหล่านั้นนี่เล่ารัดรัดเอาก็แล้วกันนะแล้วก็บอกว่าพระธรรมที่พระองค์ปรารถนานั้นบัดนี้ได้บรรลุแล้วพราหมณ์ทั้งหลายก็ไม่เชื่อพุทธเจ้าต้องตรัสไว้อีกว่าคำพูดนี้เราเคยพูดมาก่อนไหมปัญจวัคคีย์ทั้งหลายเหล่านั้นไม่เคยเห็นเจ้าชายสิทธัตถะหรือพุทธเจ้าโกหกเพราะฉะนั้นเมื่อกล่าวเช่นนี้น่าจะเป็นความจริงจึงนอบน้อมถ่อมตนละทิฏฐิมานะเพื่อพร้อมที่จะฟังนะและพระพุทธเจ้าก็ได้แสดงธรรมก่อนแสดงธรรมพระผู้มีพระภาคยังเตือนอีกนะว่าจงตั้งใจฟังนะเมื่อฟังแล้วจงพิจารณาตามพระดำรัสของเรานะว่าอย่างนั้นอย่างนี้เพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายการที่จะฟังรู้เรื่องต้องตั้งใจและต้องพิจารณาตามนี่วิธีฟังเน้อนะถ้าอย่างนั้นไม่มีทางที่จะรู้เรื่องนะต่อไปพระพุทธเจ้าตรัสว่าบรรพชิตแปลว่านักบวชเช่นเดียวกันที่กระทำทุกข์ให้สิ้นไปอีกเช่นเดียวกันนะอีกประเภทหนึ่งบรรพชิตไม่ควรปฏิบัติให้หนักไปในส่วนที่สุดสองอย่างคือในส่วนที่สุดสองอย่างคือหนึ่งการประพฤติที่ปรารถนากามอยู่อีกที่เรียกว่ากามสุขันลิกานิโยคนะถ้าการประพฤติใดยังปรารถนากามนะการปรารถนากามนั้นเป็นความประพฤติของคนผู้ยังครองเรือนอยู่เป็นผู้ยังมีความหนาไปด้วยกิเลสไม่ใช่ธรรมอันจะนำจิตให้ออกจากกิเลสถ้าหากว่ายังปรารถนากามอยู่ไม่เป็นเครื่องนำจิตให้ออกจากกิเลสเป็นสิ่งที่ควรสำหรับผู้ครองเรือนที่ยังหนาอยู่กับกิเลสเท่านั้นไม่เป็นประโยชน์เพื่อการหลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวงถ้ายังปรารถนากามอยู่อีกหนึ่งคือการประพฤติด้วยการทรมานร่างกายให้ได้รับความลำบากเดือดร้อนที่เรียกว่าอัตตกินมัฏฐานุโยคการทำให้ร่างกายทุกข์ทรมานมันพลอยทำให้ใจก็เป็นทุกข์อีกด้วยเหมือนกันก็ไม่เป็นทางนำจิตออกจากกิเลสออกจากทุกข์ได้ไม่เป็นประโยชน์ต่อการหลุดพ้น ดูก่อนเธอทั้งหลายตถาคตเองได้รู้ข้อปฏิบัติอันเป็นทางสายกลางโดยไม่เข้าไปใกล้ส่วนสุดทั้งสองอย่างนั้นคือกามสุขาลิกานุโยกกับอัตถกิณมัฏฐานุโยกคือแบบเข้าไปในกามหรือแบบทรมานร่างกายไม่เข้าไปใกล้ส่วนสุดสองอย่างนั้นแล้วด้วยปัญญาอันยิ่งที่เห็นจริงนะแต่ข้อปฏิบัติของตถาคตที่ปฏิบัติมานั้นเป็นปฏิบัติในทางสายกลางเพราะทางสายกลางนี้สามารถทำดวงตาคือปัญญาทำญาณเครื่องรู้ให้เป็นไปเพื่อความสงบระงับจากกิเลสนี้ได้ข้อปฏิบัติอันเป็นทางสายกลางนี้มี8ข้อก็คือมรรคมีองค์8นั่นเองข้อหนึ่งคือสัมมาทิฏฐิที่แปลว่ามีปัญญาเห็นชอบขยายความออกไปได้กว้างขวางมากเหลือเกินได้ข้อนี้ข้ออื่นตามมาหมดขอให้ได้จริงๆแต่ถ้าไม่ได้ข้อนี้ข้ออื่นก็ตามมาไม่ได้ฝืดนะอย่างนี้หรือไม่อาจจะตามมาได้ยิ่งกว่าฝืดซะอีกนะเพราะฉะนั้นสัมมาทิฏฐิจึงเป็นข้อแรกที่มีความสำคัญมากเลยทีเดียวปัญญาเห็นชอบคำว่าชอบนี้หมายถึงชอบที่จะออกจากทุกข์ให้ไปถึงสุขอันไพบูลย์สมบูรณ์ไม่มีทุกข์อีกเลยทุกคนต้องการถึงความสุขอันไพบูลย์สมบูรณ์ไม่มีทุกข์อีกไอ้สุขแล้วก็ทุกข์ไอ้สุขแล้วก็หายไอ้สุขแล้วก็ไม่เที่ยงใครชอบสุขอย่างนี้อย่างนี้ไหมนะทุกคนคงไม่งอถ้าหากเลือกได้ก็ต้องเลือกสุขที่สมบูรณ์ไพบูลย์มั่นคงอมตะถ้าเลือกได้เลือกทางได้ต้องเลือกในทางนี้นะและทางนี้นี่แหละที่พระพุทธเจ้าได้ไปถึงด้วยการปฏิบัติในมรรคมีองค์8นี้ปัญญาเห็นชอบชอบที่จะออกจากทุกข์เพื่อความพ้นทุกข์ถึงสุขอันไพบูลย์จะต้องเห็นอะไรบ้างจึงจะชื่อว่าเป็นผู้มีปัญญาเห็นชอบข้อแรกก็จะต้องเห็นว่าการที่เรามาเวียนว่ายตายเกิดนี่แหละมันเป็นทุกข์หนาทุกคนมีความตายรออยู่ข้างหน้าไม่มีใครที่จะล่วงพ้นจากความตายไปได้รวมถึงความแก่ทุกเวลานาทีแม้เด็กอายุขวบสองขวบก็ใกล้ตายอีกเช่นเดียวกันหนึ่งวันยังใกล้ตายหนึ่งวันขวบหนึ่งจะไม่ใกล้ตายเป็นหนึ่งปีเหรอแล้วเรากี่ปีมาแล้วเนี่ยจะใกล้ตายไปเท่าไหร่นึกได้ไหมตามเหตุตามผลจะเป็นเรื่องของคณิตศาสตร์ก็ตามอย่างนี้วินาทีหนึ่งก็แก่ไหมก็แก่วินาทีใกล้ตายวินาทีจะนับประสาอะไร20 30 40ปีมาเนี่ยจะไม่เรียกว่าแก่จะเรียกว่าอะไรเป็นการแก่ที่คนโง่ปรากฏไม่ชัดชัดสำหรับคนมีปัญญาด้วยเหตุด้วยผลจึงรู้ว่าอ๋อใช่มันแก่นั่นเนี่ยและเป็นความแก่ที่ชัดก็คือเห็นหนังเหี่ยวผมงอกฟันหักอันนี้ปรากฏชัดอันนี้คนโง่โง่ก็พอเห็นอยู่แต่ก็ลืมคิดไปว่าแม่เราก็จะแก่ด้วยนะแก่แต่ยายแก่แต่ตาเราคงไม่แก่บ้างว่าอย่างนั้นไม่นึกถึงว่าตัวเองจะแก่นะไม่เห็นคนตายก็ไม่นึกว่าตัวเองจะตายด้วยซ้ำอย่างนี้นี่คือพวกปัญญาอ่อนนะอย่างนี้แล้วอ่อนกันมากไหมไหมแม้แต่นั่งอยู่เดี๋ยวนี้นะอย่างนี้การไม่เฉลียวใจการไม่นึกถึงแสดงว่าประมาทนะแสดงว่าประมาทประมาทที่ว่าไม่มีการเรียนรู้เพื่อเตรียมเผชิญกับสิ่งนั้นใครที่มีสิ่งใดจะมาเผชิญไม่เรียนรู้ในการเผชิญโอกาสพ่ายแพ้โอกาสย่อยยับมีไหม แต่ถ้าเรียนรู้ก่อนแล้วเมื่อได้รับการเผชิญในสิ่งนั้นนั้นเป็นไงเตรียมทันมีชัยชนะได้แม้แต่ตายก็เช่นเดียวกันเมื่อเราอบรมธรรมะเราเตรียมทันมีชัยชนะเหนือความตายได้อีกด้วยอย่างนี้เพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายที่มาอบรมนี้มาเตรียมเผชิญกับปัญหาทุกชนิดอย่างนี้ต่อไปข้อสัมมาทิฏฐินี้คือข้อให้เห็นว่าการเวียนว่ายตายเกิดนี้เป็นทุกข์เป็นความเห็นข้อที่หนึ่งใครไม่เห็นว่าการมีชีวิตอยู่การเวียนว่ายตายเกิดนี่เป็นทุกข์คนนั้นก็ยังปรารถนาการเวียนว่ายตายเกิดปรารถนาชีวิตอยู่นะด้วยความโง่เขลาไปเรื่อยๆทั้งที่จะต้องตายและไม่ได้อะไรเลยที่เป็นกำไรชีวิตหาเงินหาทองเราเรียนสูงแล้วก็ตายเอาอะไรไปไม่ได้สักอย่างนะอย่างนี้ความตายคือความพัดพรากพัดพรากจากพ่อจากแม่จากพี่จากน้องจากสมบัติแม้แต่ร่างกายจะรักที่สุดก็คือพัดพรากมันจะสุขหรือทุกข์กับความพัดพรากแต่ถ้าเรียนรู้ธรรมะแล้วไม่มีความคำว่าพัดพรากต่างกันไหมคนพัดพรากจะต้องเศร้าโศกและทุกข์คนที่ไม่เห็นว่ามีอะไรจะพัดพรากจะเศร้าโศกมาจากไหนจะทุกข์มาจากไหนนี่ต่างกันมากเลยนะอย่างนี้ต่อไปคนที่มีปัญญาเห็นชอบข้อหนึ่งจะต้องเป็นผู้ที่เห็นทุกข์ชัดแจ้งว่าการเวียนว่ายตายเกิดเป็นทุกข์การดำรงชีวิตอยู่อย่างมนุษย์นี่แหละเป็นทุกข์รอความตายนะต่อไปอีกเมื่อเห็นทุกข์ทุกคนเนี่ยใครอยากอยู่ในทุกข์เมื่อรู้ตัวเองอยู่ในกองทุกข์ใครอยากอยู่ในทุกข์ก็อยากจะพ้นจากทุกข์อยากจะดับทุกข์นี้ให้สิ้นไปและเมื่อรู้ว่าทุกข์เกิดขึ้นอยากจะพ้นทุกข์ดับทุกข์ก็ต้องมันมาจากไหนมันมีเหตุมาอย่างไรคนฉลาดก็ต้องถามหาเหตุของมันนะอย่างนี้สมมติว่าในห้องเรามีหนูเน่าตายเหม็นเราอยากจะหายเหม็นเราเหม็นแล้วเป็นทุกข์ไหมเราอยากจะหายเหม็นเราทำยังไงเราก็เหม็นว่ะเหม็นว่ะแล้วมันจะหายไหมอย่างนี้ทำไมถึงเหม็นก็ยังไม่หายดีพอเลยเอ๊ะมันเหม็นมาจากตรงไหนอะไรทำให้เหม็นหนอค้นหาดูสิเห็นไหมโอ้หนูตายตรงนั้นหยิบออกไปโยนทิ้งทำไงหายเหม็นไหมหายเหม็นเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงเป็นผู้ที่ตรัสรู้เห็นทุกข์ชัดแล้วก็ตรัสรู้ต่อไปในข้อที่สองเห็นเหตุแห่งทุกข์ชัดว่าเหตุแห่งทุกข์นี่มาจากไหนนะเหตุแห่งทุกข์นี่มาจากไหนแล้วต่อไปถ้าจะดับทุกข์ต้องดับที่เหตุแห่งทุกข์เหมือนกับกลิ่นเหม็นนี้รบกวนมาจากหนูที่ตายเน่าตายเอาหนูเน่าตายนี้ออกทิ้งไปก็หายเหม็นและหายทุกข์ความทุกข์ในชีวิตก็เช่นเดียวกันชีวิตนี่มาจากอะไรทำไมถึงเป็นทุกข์มันมาจากไหนมันมาจากอะไรแล้วเราก็ละเหตุแห่งทุกข์นั้นเดี๋ยวก็จะเรียนรู้ต่อไปสำหรับคนที่ยังไม่กระจ่างแจ้งก็จะมาทำความกระจ่างแจ้งในวันสองวันนี้นะจะมีคุณค่ามีประโยชน์แก่ชีวิตนะของเราเองมากเลยทีเดียวเมื่อเห็นเหตุแห่งทุกข์การดับทุกข์ก็คือดับที่ต้นเหตุแห่งทุกข์นะเป็นข้อที่สามปัญญาเห็นชอบก็คือมีการเห็นด้วยปัญญาสามประการหนึ่งเห็นว่านี่คือทุกข์ชัดสองเห็นว่านี่คือเหตุแห่งทุกข์ชัดสามเห็นว่าถ้าจะดับทุกข์ต้องดับตรงที่ เหตุแห่งทุกข์นี้ให้ได้ดับทุกข์เขาดับอย่างนี้รู้วิธีดับทุกข์ว่าดับอย่างนี้ต้องไปดับที่เหตุแห่งทุกข์นะแล้วการหาเหตุแห่งทุกข์ก็เพราะมันมีทุกข์จึงหาถ้าไม่มีทุกข์ไม่รู้ทุกข์จะหาไหมไม่หาเพราะฉะนั้นจึงมีคนกล่าวว่าไม่เห็นทุกข์ก็ไม่เห็นธรรมคือไม่เห็นเหตุแห่งทุกข์ไม่สามารถดับทุกข์ได้ต่อเมื่อเห็นทุกข์จึงเห็นธรรมธรรมที่จะรู้ว่านี่คือเหตุแห่งทุกข์และดับทุกข์ได้แต่ถ้าใครไม่เห็นทุกข์ก็ไม่อาจจะคิดหาเหตุแห่งทุกข์ถึงเมื่อไม่เห็นทุกข์นะคิดว่าโลกเป็นสุขไม่มีใครคิดเลยว่าจะหาเหตุแห่งทุกข์ของสัตว์ที่มาเวียนว่ายตายเกิดนี้ได้อย่างไรเพราะฉะนั้นต้องเห็นทุกข์ก่อนจึงจะนำไปสู่จิตที่ปรารถนาเหตุแห่งทุกข์จึงจะนำไปสู่จิตที่ปรารถนาหาความดับทุกข์ว่าจะดับที่ตรงไหนการรู้สามประการแรกนี้แลเรียกว่าเป็นผู้มีปัญญาเห็นชอบเมื่อเห็นชอบอย่างนี้แล้วก็เป็นผู้ที่เลื่อนไปข้อที่สองสัมมาสังกัปปะเป็นความดำริชอบดำริที่จะออกจากทุกข์ที่จะละจากทุกข์ละอะไรจึงจะละทุกข์ได้ดำริที่จะละเหตุที่จะนำมาทุกข์นี้จะละได้อย่างไรดำริชอบไม่ถึงว่าดำริที่จะละเหตุแห่งทุกข์ให้ได้เรียกว่าดำริชอบพวกเราทั้งหลายก็จะไปเรียนต่อไปแล้วต่อไปก็จะไม่บรรยายอะไรมากข้อ3เป็นสัมมาวาจาจะต้องเจรจาชอบถ้าใครเจรจาที่ไม่ชอบเป็นเจรจาที่เป็นเวรเป็นกรรมให้กับตัวเองก็ได้ใช้ผลกรรมเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปไม่อาจจะล่วงจากความเกิดไปได้อีกเช่นเดียวกัน4สัมมากัมมันตะการกระทำชอบถ้าใครกระทำที่เป็นบาปไม่ใช่การกระทำที่เป็นบุญไม่ใช่การกระทำที่บริสุทธิ์เรียกว่ากระทำชอบแล้วไซก็ต้องรับเวรรับกรรมจากการกระทำอันไม่ชอบจากการกระทำที่เป็นบาปที่จะทำให้ตัวเองต้องติดอยู่ในโลกเกิดอยู่ในโลกเป็นทุกข์อยู่ในโลกอีกต่อไปข้อ5สัมมาอาชีวะการเลี้ยงชีพชอบเลี้ยงชีพสุจริตนะไม่ทำให้เกิดบาปในจิตเรียกว่าการเลี้ยงชีพชอบถ้าใครเลี้ยงชีพไม่ชอบที่ทำให้เกิดเป็นบาปในจิตก็จะผูกพันในบาปเกิดเวียนว่ายตายเกิดรับผลของบาปของตัวเองอีกต่อไปอีกก็ไม่อาจจะพ้นทุกข์ได้ต่อไปข้อ6สัมมาวายามะความเพียรชอบเพียรศึกษาเพียรปฏิบัติเพียรฝึกฝนตนเองเพียรสอนตนเองเตือนตนเองและเพียรกระทําตนเองถามว่าทําได้มั้ยสู้ได้มั้ยทนได้มั้ยนะอย่างนี้เป็นต้นนะเรียกว่าความเพียรชอบข้อ7สัมมาสติความระลึกรู้ชอบรู้ว่าขณะนี้ตัวเองทำอะไรอยู่นั่งอยู่ยืนอยู่เดินอยู่ฟังอยู่คิดอยู่คิดอะไรฟังอะไรรู้ทันหมดนะแล้วรู้ทันว่าที่เราพูดเนี่ยควรหรือไม่ควรสมมติว่าหลวงพ่อกำลังเทศน์นี่แทนที่จะฟังกับพูดจ๋อแจ๋ไปอย่างนี้ควรหรือไม่ควรนะรู้ถึงความควรด้วยการรู้ชอบเนี่ยมันมีคำว่าชอบแปลว่าควรแล้วควรนี้ควรที่จะเป็นความดีที่ออกจากทุกข์อีกด้วยแหมมันละเอียดยิบเลยนะเมื่อรู้ควรก็ต้องรู้สิ่งไม่ควรอีกด้วยไม่ใช่รู้ควรแล้วไม่รู้สิ่งที่ไม่ควรนะเมื่อรู้ควรแล้วมันก็ต้องทำให้เกิดรู้สิ่งที่ไม่ควรนะอย่างนี้ในขณะที่หลวงพ่อพูดนี้ถ้าจะฟังเข้าใจต้องคิดตามถ้าไม่คิดตามคิดไปถึงบ้านคิดไปถึงเรือนไปอันนั้นอันนี้เรื่องอดีตเรื่องอนาคตซึ่งไม่จำเป็นจะต้องคิดแต่กลับไปคิดอันนี้รู้ทันไหมถ้ารู้ไม่ทันเรียกว่าไม่ใช่สัมมาสติไม่สามารถที่จะลึกรู้ชอบนี้ได้นะและลึกรู้แล้วว่าเราคิดเอ้าเราคิดทำไมได้ประโยชน์อะไรมีคุณค่าไหมในขณะนี้ทำไมต้องคิดขณะนี้คิดทีหลังไม่ได้หรือขณะนี้เรานั่งตรงนี้เรากำลังฟังธรรมเราควรคิดอยู่ในธรรมไม่ใช่หรือแต่จะคิดเป๋ไปทางอื่นไม่ใช่ ไม่ใช่สติชอบแล้วเผลอไปแล้วจึงทำให้เป๋ไปทางอื่นนะอย่างนี้หรือใจลอยไปเรื่องอื่นใจลอยแปลว่าใจไม่อยู่นะก็เลยนึกถึงภาษาอังกฤษที่คำว่า absent นั่นนะนั่นแหละเรียกว่า absent mind ถ้าใคร absent mind นี่แสดงว่าสตินี้ไม่มีเรียกแล้วก็ถ้าถึงมีแต่ยังไม่รู้ควรหรือไม่ควรก็ยังมีไม่เต็มด้วยมีแล้วต้องรู้ควรหรือไม่ควรตามมาอีกด้วยนะว่าเราทำอะไรอยู่เราคิดอะไรอยู่ควรหรือไม่ควรอีกในการคิดในการทำนั้นอันนี้แต่ละเอียดยิ่งกว่านี้อีกวิทยากรจะไปพูดอีกทีหลังไม่ใช่แค่นี้ต่อไปข้อ8สัมมาสมาธิแปลว่าความตั้งจิตไว้ชอบมั่นคงต่อความชอบชอบที่จะออกจากทุกข์ชอบที่จะเป็นบุญเป็นกุศลชอบที่จะอยู่ในความฉลาดไม่ตกอยู่ในฝ่ายความโง่ไม่ตกอยู่ในฝ่ายบาปไม่ตกอยู่ในฝ่ายเป็นทุกข์ดำรงไว้มั่นคงเพียงฝ่ายเดียวเท่านั้นจึงจะเรียกว่าสัมมาสมาธิแปลว่าความตั้งจิตไว้ตรงไว้ชอบไม่ทะเลทลายไม่เอ็นเอียงมั่นด้วยนะมีความมั่นคงด้วยนะอย่างนี้มั่นคงทั้งวันทั้งคืนจนหลับและตลอดชีวิตจนถึงตายแล้วเข้าสู่อนุปาทิเสสนิพพานอีกต่อไปนะอันนี้ฟังต่อไปพุทธเจ้าตรัสว่าดูก่อนเธอทั้งหลายทางเหล่านี้คือข้อปฏิบัติเป็นทางสายกลางซึ่งสามารถทำดวงตาคือปัญญาทำยานเครื่องรู้ให้เป็นไปเพื่อสงบระงับกิเลสนะอันเป็นเครื่องกิเลสอันเป็นเครื่องนำทุกข์มาให้ที่ตถาคตรู้แล้วระงับกิเลสเครื่องนำทุกข์มาให้เมื่อระงับเครื่องนำทุกข์มาให้ได้ทุกข์มันก็เป็นยังไงไปทุกข์มันก็หมดไปตถาคตรู้แล้วด้วยปัญญาอันยิ่งเองทางนี้นะดูก่อนเธอทั้งหลายสภาวะเหล่านี้แลเป็นตัวทุกข์ท่านพระองค์ทวนอีกเป็นตัวทุกข์หรือเป็นอาการของความทุกข์อย่างแท้จริงคือความเกิดเป็นสภาวะที่มาให้ทำให้เกิดทุกข์ความแก่เพราะเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายนะต้องมีความไม่สมปรารถนาเมื่อพลัดพรากเรียกว่าเศร้าโศกต้องมีความพิไรรำพันกับความเศร้าโศกกับความที่ไม่สมปรารถนานั้นนั้นทำไมเราถึงต้องพลัดพรากจากอย่างนั้นจากอย่างนี้รำพันนะรำพันนี้ไม่สมปรารถนาก็รำพันพลัดพรากก็รำพันอยากไม่ได้สมอยากก็รำพันอะไรไม่ได้สมใจรำพันหมดเลยนะอย่างนี้แม้แต่นายกเห็นคนสัมภาษณ์ไม่ถูกใจกับรำพันเหมือนกันนะอย่างนี้ได้ยินไม่เห็นข่าวไหมอย่างนี้แสดงความไม่พอใจบ่นอุบอิบนั่นแหละเขาเรียกรำพันนะไอการรำพันเป็นอาการของความสุขหรือความทุกข์คิดไม่ออกก็ช่างความทุกข์กายเจ็บป่วยหนาวร้อนเหนื่อยยากที่ทำงานกันอยู่ตรงนี้มีไหมที่จะทุกข์กายปวดเอวปวดหลังเหนื่อยยากมึนหัวตาพร่าเรานี้มีไหมมันไม่ใช่เฉพาะแต่คนแก่ดอกคนวัยกลางคนสาวคนหนุ่มแม้เด็กมันก็มีทุกข์ทั้งนั้นมีเด็กไหนไม่ปวดหัวไม่ปวดท้องไม่หนาวไม่ร้อนไม่มีอย่างนี้ยิ่งกระทบกระเทือนใจกับคนนั้นคนนี้คนโน้นเป็นยังไงอีกสุขหรือทุกข์รอบข้างเลยไอ้คนนั้นเห็นแก่ตัวไอ้คนนี้จะเอาเปรียบอย่างนี้เป็นต้นนะนี่แหละความเสียใจเหือดแห้งใจเป็นทุกข์ความคับแค้นใจทำไมจะต้องบังคับเราทำไมต้องให้งานเราในงานที่เราไม่ถนัดในงานที่เราไม่ค่อยจะชอบแต่ยิ่งกว่านั้นเป็นทาสทำไมต้องบังคับเราอีกด้วยก็ต้องบังคับมาที่เธอเป็นทาสก็เกิดความคับแค้นใจเป็นเฉลยเหรอนะบังคับให้ลากอะไรใครดูหนังหนังกำลังภายในบางทีให้ลากก้อนหินใหญ่ให้ลากรถแทนม้าอย่างนี้เป็นต้นจะเลยต้องเป็นอย่างนั้นใช่ไหมใ คับแค้นไหมถ้าเราเป็นเช่นนั้นก็เพราะการเวียนว่ายตายเกิดนี่ไม่ใช่หรือที่กรรมพาให้เราไปเกิดแตกต่างกันไปนะอย่างนี้ความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้ดังหวังเป็นทุกข์ไหมอยากสอบได้แต่สอบตกเป็นทุกข์ไหมอยากรวยแต่ยังจนอยู่ไม่รวยสักทีเป็นทุกข์ไหมอยากมีแฟนหาแฟนไม่ได้สักทีเป็นทุกข์ไหมเอ้าแค่ขนาดนี้ก็ยังเป็นทุกข์เลยมีแฟนอยากได้แฟนดีแต่แฟนกลับไปกินเหล้าซะนี่เอ้าเป็นทุกข์ไหมเป็นทุกข์การประสบกับสิ่งที่ไม่พอใจแน่ก็เป็นทุกข์การพัดพรากจากสิ่งที่รักสิ่งชอบใจก็เป็นทุกข์กล่าวโดยย่อการหลงผิดคิดว่าร่างกายนี้เป็นของเรานี่แหละเป็นตัวการที่ทำให้เกิดทุกข์ทั้งหมดจำไม่เลยดูก่อนเธอทั้งหลายตัณหาคือความอยากอันเนื่องจากความหลงในร่างกายนี้ว่าเป็นเราของเรานี่แหละทำให้เกิดตัณหาเพื่อร่างกายนี้อยากได้สิ่งใดสิ่งใดใครอยากซื้อรถเพื่อใครใครอยากมีบ้านเพื่อใครใครอยากมีแอร์เพื่อใครล้วนแต่เพื่อร่างกายนี้ทั้งนั้นถึงจะซื้อแอร์ให้คนอื่นก็ยังเพื่อเราเลยเพื่อให้เขาชมเราอย่างนี้เป็นต้นเอาละเอาไว้ให้วิทยากรอธิบายเอานะอันนี้นะดูก่อนเธอทั้งหลายตัณหาคือความอยากอันเนื่องจากความหลงในร่างกายนี้แหละเป็นเหตุแห่งทุกข์อีกเช่นเดียวกันตัณหานี่แหละเป็นเหตุให้อยากเวียนว่ายตายเกิดอยู่ร่ำไปและความกำหนัดยินดีในกามทั้งหลายก็ทำให้เกิดทุกข์อีกเช่นเดียวกันสิ่งใดยังไม่มีอยากมีก็เป็นทุกข์ทำไงเราจะมีทำไมเราจะได้กับเขาก็เป็นทุกข์สิ่งใดมีแล้วอยากให้คงอยู่ในสภาพนั้นตลอดไปเป็นไปได้ไหมที่มันจะคงอยู่ตลอดไปแต่ทุกคนก็อยากให้คงอยู่ตลอดไปไม่เป็นไปดังปรารถนาก็เป็นทุกข์มีสิ่งใดแล้วได้สิ่งใดแล้วสิ่งใดเกิดขึ้นแล้วได้มาแล้วไม่อยากได้สิ่งนั้นมันเกิดขึ้นแล้วได้มาแล้วไม่อยากได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์มันได้ความแก่แล้วได้ผมงอกแล้วได้ฟันหักแล้วไม่อยากได้สิ่งนั้นก็มันได้มาแล้วไม่อยากได้มันก็เป็นไงด้วยก็เป็นทุกข์มีสามีเพราะรู้ว่าเซฟเพลสไม่เป็นเรื่องไม่อยากได้เมื่อใดจะตายสักทีไม่ตายสักทีก็เป็นทุกข์อีกเหมือนกันนะอย่างนี้เอาละดูก่อนเธอทั้งหลายความจริง4อย่างอันทำให้ใจห่างไกลจากกิเลสนี้คืออริยสัจ4นี้ถ้าหากเรายังไม่รู้เห็นตามเป็นจริงด้วยปัญญาอันบริสุทธิ์หมดจดของเราเพียงใดแล้วเราก็ไม่กล้าประกาศยืนยันแก่มนุษย์โลกตลอดถึงเทวโลกพรหมโลกรวมทั้งหมู่สัตว์ทั้งหลายพร้อมทั้งสมณะพราหมณ์ให้ได้รู้เพียงนั้นหมายความว่าถ้าเราไม่รู้จริงเราไม่ประกาศให้โลกทราบพูดกันอย่างนี้ทั้งนี้ก็เพราะเรารู้จริงแล้วจึงประกาศให้ทราบปัญจวัคคีย์พระพุทธเจ้าเทศรายละเอียดกว่านี้อีกมากนะหลวงพ่อรัดเอาเพราะวันนี้มีเวลาน้อยปัญญาวัคคีเมื่อได้ฟังพระผู้มีพระภาคทรงแสดงความจริง4อย่างอันประเสริฐแล้วทำให้ใจของปัญญาวัคคีนี้ห่างไกลจากกิเลสพวกเราต้องไปทบทวนดูอีกทีหนึ่งนะดวงตาคือปัญญาอันเห็นธรรมโดยไม่มีความสงสัยได้เกิดขึ้นแล้วแก่ท่านโกณฑัญญะว่าคนไม่สงสัยต้องคิดในใจรำพึงในใจนะว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาแล้วสิ่งนั้นนั้นทั้งปวงก็ต้องสลายไปเป็นธรรมดาเช่นเดียวกันและเราจะยึดกับสิ่งใดที่เกิดขึ้นและเราจะต้องโชคช้ำเพราะสิ่งนั้นจะต้องเป็นไงในที่สุดสลายร่างกายนี้เกิดขึ้นร่างกายนี้ในที่สุดถ้าเรายึดในร่างกายเป็นของเราเราต้องโชคช้ำไหม เรายึดความรักในสามีในลูกเราตายเราก็โชคช้ำมาจากพัดพรากจากเขาเขาตายเราก็โชคช้ำเพราะเขาพัดพรากจากเราและในที่สุดไอ้เรานี่แหละก็จะต้องเป็นไงอีกตายแล้วเกิดมาทำไมเนี่ยฉลาดหรือโง่กันแน่นอให้ไปคิดดูอีกทีนี้เมื่อท่านโกนธัญญะได้กล่าวรำพึงขึ้นมาอย่างนี้แม้รำพึงในใจก็ตามแต่ว่าใจนี่เป็นพลังนะความคิดเป็นพลังรำพึงเป็นพลังพลังนี้สะท้อนความเป็นทิพย์ให้เทวดาได้ทราบได้รู้เพราะเทวดาหูทิพย์เทวดาทั้งหลายเมื่อได้ยินใจที่รำพึงของโกนธัญญะแล้วก็แซ่ซ้องบรรลือลั่นจนถึงพรหมโลกว่านั่นคือกงล้อแห่งธรรมอันยอดเยี่ยมไม่มีอะไรเทียมได้อันพระผู้มีพระภาคประกาศแล้วนะได้ทรงประกาศให้เป็นไปแล้วที่ป่าอิสิปตนมฤคทัยวันเทวดาพรหมประกาศต่อกันจนหมดเลยว่ากงล้อธรรมจักรอันยอดเยี่ยมไม่มีอะไรเทียมพระผู้มีพระภาคได้ประกาศแล้วว่าอย่างนั้นนะทีนี้พร้อมกันนั้นนี่คือเสียงเทวดานะแล้วบือลั่นไปทั่วถึงพรหมโลกนะสำหรับพระพุทธเจ้านั่นเองเมื่อรู้ว่าโกนธัญญะใช่ไหมรำพึงขึ้นมาอย่างนั้นจนเทวดาเห็นการรำพึงจึงได้ประกาศออกมาว่าพระพุทธเจ้าได้ประกาศธรรมนะอันเป็นกงล้อแห่งธรรมที่ไม่มีอะไรเทียมแก่โลกแล้วอย่างนี้แก่มนุษย์แก่เทวดาแก่พรหมทั้งหลายแล้วนะที่ป่าอิสิปตนมฤคทัยวันพระพุทธเจ้าเองท่านก็อุทานเช่นเดียวกันว่าอัญญาสิโกนธัญญะโกนธัญญะรู้แล้วหนอโกนธัญญะรู้แล้วหนอเพราะนั้นโกนธัญญะจึงมีนามเติมข้างหน้าไปอีกว่าอัญญาสิโกนธัญญะแปลว่าโกนธัญญะรู้แล้วหนอเพราะดูแล้วจึงได้รำพึงในใจว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาแล้วสิ่งนั้นนั้นทั้งปวงก็ต้องสลายไปเป็นธรรมดาเช่นเดียวกันแล้วเราจะหลงไหลคลั่งไคล้ยึดติดกับสิ่งอย่างนี้อยู่หรือถ้าใครหลงไหลยึดติดจะต้องพลัดพรากและความพลัดพรากจะต้องเป็นทุกข์นะสำหรับวันนี้หลวงพ่อก็ให้ธรรมะเพียงแค่นี้โดยย่อสำหรับธรรมะวันอาสาฬหบูชา